Siis tää. Miten tää ei olekaan enää rikki?
Sami fiksas se just.
Sami huu.
Meidän talomestari.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, me ollaan Pauliina ja Justiina ja tää on huoropuutarha.
Moi. Ja mä puhun tällä kertaa eka ja mulla on semmoinen tapaus kuin Rose Anne Quinnin murha. Ja tää Rose Anne Quinn oli 28-vuotias opettaja kuulorajoitteisten koulussa New Yorkissa, kun se murhattiin raasti 2. tammikuuta 1973. Ja tämä tuli mun mielestä tosi mielenkiintoinen, koska sen uutisointi aikanaan värittyi aika vahvasti tiettyjen yksityiskohtien perusteella, mistä mä puhun enemmän vähän myöhemmin. Ja tätä Rose Annen murhaa, siitä tuli vähän semmoinen varoittava esimerkki siitä, miten kauniiden sinkkunaisten voi käydä New Yorkissa, jos ne harrastaa yhden yön juttuja.
Just, okei. Okay.
Eli joo, tämä Rose Anne Quinn syntyi vuonna 1944 ja sen perhe oli syvästi katolilainen. Rosanilla oli 3 sisarusta ja yhteensä 6-henkinen perhe asui New Jerseyssä. Sitten valmistuttuaan opettajaksi Rose Anne muutti New Yorkiin, johon päättyi opettamaan tänne St. Josephin kuulorajoitteisten kouluun Bronxiin, jossa se opetti 8-vuotiaita. Se oli semmoinen tosi pidetty opettaja ja sanottiin, että se välitti todella aidosti sen oppilaista ja käytti sen vapaa-aikakin siellä koulussa kaikkien juttujen avustamiseen ja muuhun tämmöiseen. Tähän aikaan tämä Rose Anne asui vielä silloin aika pahamaineisella Upper West Sidella ja sitä pidettiin niin kuin ujona ja vähän hiljaisena, mutta se kävi usein siellä lähialueiden baareissa iltaisin. Et toisinaan se istui baarissa itsekseen lukemassa kirjaa nurkassa, mutta sitten joskus taas oli sosiaalisempi ja vietti iltaa muiden baarien asiakkaiden kanssa. Ja Rose Anne myös melko usein päätyi viemään baarista miehiä kotiinsa. Sitten valitettavasti yksi näistä miehistä koitui sitten sen kohtaloksi. Eli tämän Rose Annen kollegat koululla huolestui, kun se ei ollut jouluman jälkeen tammikuun alussa ilmestynyt töihin. Sitten 3. tammikuuta yksi näistä kollegoista pyysi Rose Annen asuinkerrostalon talonmiestä päästämään sen Rose Annen asuntoon, tarkistakseen, että onko siellä kaikki hyvin. No, sieltä asunnosta löytyi kuitenkin Rose Anne murhattuna sängyltä, ja se oli alasti. Se oli puukotettu 18 kertaa kaulan ja vatsan alueelle, ja se oli myös ilmeisesti raiskattu, ja sen vaginaan oli asetettu kynttilä. Ja asunto vaikutti pengotulta, ja verta oli tietysti joka paikassa, kun se oli puukotettu niin monta kertaa. Sitten poliisi häivytettiin paikalle, mutta ne ei löytynyt sieltä paikalta sormenjälkiä tai muutakaan todistusaineistoa, mikä olisi johtanut heti murhaajan jäljille. Eli selkeästi oli jonkun verran koettu niin putsata sieltä sitä ympäristöä. Ja tässä vaiheessa DNA-testosta tai muuta ei ollut vielä niin juttu. Sitten poliisi meni kuitenkin kyselemään lähistön baareista, että oliko ne nähnyt Rose Annea tai ketään sen seurassa. Ja koska tämä Rose Anne oli useammassa baarissa vakkari, niin Copper Hatch-baarissa työntekijät osasivat sanoa, että Rose Anne oli tullut sinne baariin puolen yön jälkeen tammikuun toisen päivän puolella. Seuraan useampi henkilö, jotka se oli tavannut toisessa baarissa TM Tweetsissä. Sitten tämä Tweetsin henkilökunta ja sen paikan vakkarit puolestaan osasivat sanoa, että sillä baarissa oli sinä iltana ollut 2 tuntematonta miestä. Siis se oli ilmeisesti niin vakkari porukka sillä paikassa, että ne osasivat kertoa, että oli pari tuntematonta, pari uutta tyyppiä. Ja Rose Anne oli puhunut niiden miesten kanssa. Baarimikon mukaan toinen näistä miehistä esitteli itsensä Charlie Smithiksi. Ja sitten yksi Tweetsin vakkari, jolla oli tapana piirtää karikatyyrejä muille asiakkaille.
Siis onko tämä jostain elokuvasta tämä paikka?
Tämä on siis selkeästi niin 70-luvun New York.
Joo, oi.
Sillä oli tapana piirtää karikatyyrejä muille asiakkaille. Sanoi, että se oli piirtänyt Smithille 2 piirustusta, tällä Charlie Smithille. Ja molemmat näistä piirustuksista löytyi Rose Annen asunnosta sen kuoleman jälkeen. Eli vaikutti aika vahvasti sieltä, että Charlie Smith olisi ollut se murhaaja. Siis se poliisi ei kuitenkaan löytynyt tämän miehen eikä sen ystävän jäljille, kenen kanssa oli ollut siellä baarissa. Ja tässä vaiheessa murhasta oli sitä kuitenkin alettu uutisoida, ja se herättikin suuresti mediahuomiota. Näissä lehtijutuissa Rose Anne kuvattiin aluksi niin sellaisena kilttinä ja kunnioitettavana katolisena opettajana, joka oli murhattu. Mutta sitten se juttujen sävy kuitenkin muuttui sen jälkeen puhumaan sen Rose Annen niin sanotusta kaksoiselämästä. Että kuinka se oli naimaton, viettävä nuori nainen, joka kävi baarissa usein ja toi miehiä kotiinsa. Että niin kun tällaisia nämä nykyään nuoret vapaamieliset naiset on ja tyyliin sinä voit olla seuraava jo.
Niin.
Vähän tämmöinen sävy oli niissä. Ja tämä murhasta uutisointi saikin osakseen kritiikkiä. Ja nykyäänkin uutisointi tietystä tapauksista ja uhreista on hyvin samantyyppistä, niin kuin ihmiset varmaan huomannut. Ja ehkä enemmän katoamistapauksissa puhutaan, mä oon maata aiemminkin tämän kadonneen valkoisen naisen syndrooman. Että just kun uhri on niin kaunis, nuori, valkoinen nainen, niin sitten kiinnitän yleensä muutenkin enemmän huomiota kokoisia juttuja ja sitten sitä yleensä myös uutisoidaan tietyllä tavalla. Sitten tämmöinen henkilö kuin Susan Brown Miller kirjoitti Rosannin murhan uutisoinnista, että monet lehdet mainitsi Rosannin olen just nimenomaan viehättävä, minkä lisäksi otsikoissa, joissa puhuttiin murhasta, mainittiin, että Rosan oli alaston, niin kuin nude, eikä alasti, eli naked. Ja se sanoi siinä sen kirjoituksessa, että se jotain nude-sanan käyttäminen viittasi siihen, miten sillä otsikoilla halutaan vedota miehiin, jotta ne voisi niin kuin heti luoda fantasian alastomasta Roseannista. Että ne ajattelivat, että okei, nyt ne voi ajatella, että tämä on tämä kaunis nuori opettajatar, joka on kuollut, ja se oli alasti, ja se makasi sängyllä. Ja, ja myös, että ne voi tehdä niin semmoisen tavallaan oman raiskausfantasiansa siitä. Tämä oli aika vahva mielipiteinen feministen kirjoittaja. Mä en tiedä, miten paljon mä oon samaa mieltä näistä asioista, mutta siis tämmöinen trendi on ihan selkeästi huomattavissa. Ja esimerkiksi joissa otsikoissa puhuttiin seksimurhasta, mikä taas, no okei, niiden pitää saada niin kuin huomiota. Mutta.
Niin, ja siis ylipäätään kaikki diskurssi aina niin kuin tällaisten murhien ympärillä on semmoista, mitä olisi tosi jännä silleen analysoida enemmänkin, koska niin. Just kaikki noita, tai sitten se, että kuinka raasti sitä väkivallasta puhutaan, niin sekin aina vaihtelee tosi paljon.
Stay tuned mun graduun. Tämä on yksi, mistä mä oon miettinyt, voisin kirjoittaa. Joo, ja tämä uutisointi alkoi tosiaan vaikuttaa siltä, että Rosannista tehtiin enemmän syyllinen kuin siitä sen murhaajasta. Jopa poliisissa oltiin sanottu, kuinka tällainen tapaus olisi odotettavissa. Ja jos Rosan ei olisi ollut niin itsenäinen, niistä ei oltaisi raiskattu ja tapettu.
Just.
Mikä taas menee jo ihan yli.
Joo.
Joo, ja koska poliisilla ei ollut mitään epäilystä tai mitään tietoa siitä, että kuka se epäilty tai syyllinen olisi, niin ne päätti sitten tavallaan viimeisenä vaihtoehtona julkaista havainnekuvan epäilyn seurassa olleesta miehestä 7. tammikuuta 1973, eli muutama päivä sen murhan jälkeen. Ja tämä mies oli nimeltään Gary Guest. Mä en tiedä, mitä lausutaan. Ja tämä Guest tunnisti kuvasta lehdessä itsensä, ja se pelkästään sitä pidettäisiin osallisena murhaan, koska se nimittäin tiesi, mitä sen ystävä oli tehnyt. Ja se ystävä, jonka nimi ei ollut oikeasti Charlie Smith, vaan se oli 23-vuotias John Wayne Wilson.
Siis mä menisin sanoa, kun sanoit, että Charlie Smith, niin mä olin silleen, kasku ei John Smith. Ainakin se Smith kuulostaa aina keksityltä sukunimeltä, vaikka se on tyyli yksi suosituimpia sukunimia varmasti. Niin. Mutta se kuulostaa aina, niin kuin, että se on semmoinen pseudonyymi vaan.
No ainakin John Wayne, mikä on taas niin kuin muitakin John Wayne murhaajia löytyy. Mutta joo, John Wayne Wilson. Ja se oli tunnustunut murhan tälle Guestille. Joidenkin lähteiden mukaan Guest ja Wilson olisi ollut rakastavaisia, että Guest olisi ollut niin kuin homoseksuaali ja sitten Wilson olisi ollut bi, mutta tämä uutisointi oli vähän, että yksi lähde sanoi yhtä toinen toista. Mutta se voisi kuitenkin olla osa syynä siihen, miksei Guest ollut kertonut näistä Wilsonin teoista poliisille, tai sitten vaan koska ne oli hyviä ystäviä. Joka tapauksessa Guest ei ollut mennyt poliisin puheelle ja sen sijaan se oli antanut Wilsonille rahaa, että se pääsi lähtemään kaupungista. Ja muutaman mutkan kautta Wilson sitten suuntasi veljensä luokse Illinoisiin. Sitten lopulta ystäviensä, lakimiehensä ja terapeutinsa painostuksen jälkeen Guest kertoi poliisille, että tiesi, mitä Wilson on tehnyt ja sekä tiesi sen olinpaikan. Ja tällä Guestillä nautettiin koskemattomuus näitä tietoja vastaan. Sitten poliisi myös salakuunteli Guestin puhelua Wilsonille, jossa Guest sai sitten Wilsonin varmistamaan murhatyön. Ja sitten jo seuraavana päivänä, 10. tammikuuta, poliisi ilmestyi Wilsonin veljen oven taakse. Ja sitten Wilson huomasi, että hän tuli siihen ovelle ja katsoi vaan sohvalta, nousi ylös ja sanoi, että antaako mä laitan kengät jalkaa. Eli heti tiesi, mikä oli homman nimi. Joo, ja kävi ilmi, että Rosannin murhan aikaan Wilson oli ollut pakomatkalla maailmanlaisesta vankilasta. Ja sillä oli ollut aika pitkä rikosrekisteri. Ja kuulustelussa se sanoi, että se oli mennyt Rosannin kanssa sen asunnolle, missä oli polttanut pilveä ja yrittänyt harrastaa seksiä, mutta Rosan sitten oli pilkannut Wilsonia, koska se ei ollut kyennyt siihen. Ja Wilson oli sitten omien sanansa mukaan humalaspäissään puukottanut Rosannin.
Niin monta kertaa kuitenkin mukaan tuommoinen spontaanissa murhassa ja tuommoisessa ja niin, niin väkivaltainen.
Niin. Ja kaikki se kynttilä ja muu, niin ei se voi olla ihan niin kuin, että hups.
Niin.
Ja no tässä on vähän semmoinen katkeransuunnan loppu, että tämä Wilson oli aika itsetuhoinen, kun se vangittiin. Ja vaikka se oli, niin se ei päässyt oikeudenkäyntiä odottaessaan tarkkailuun, vaan tavalliseen vankiselliin. Huhujen mukaan sillä ja jollain vartijalla siellä vankilassa oli jossain vaiheessa sanaharkkaa. Ja sen jälkeen Wilson uhkasi tappaa itsensä, johon tarina kertoo, että se vartija olisi vaan tyylin nauranut ja sanonut, että anna mennä. Ja vienyt sille lisää lakanoita.
Aika julmaa olisi.
Joo. Ja sitten 5. toukokuuta 73 Wilson hirttäytyi selliinsä näillä lakanoilla. Että tämä oli tämmöinen juttu.
Joo.
Mutta musta tässä kaikkein se mielenkiintoisin osio oli tosiaan se, että miten se Rosanin murha sai sitten huomiota aikanaan. Ja edelleenkin sitä puhutaan, sitä vertaan, niin kun, että se oli ehkä ensimmäinen. Saattoi olla tuommoinen, kun tuolla tavalla uutisoitiin nuoren naisen murhasta. Ja tästä, nimenomaan sillä, että tästä uhrista tehtiin semmoinen viettelijätär, joka oli sitten itse asiassa, että joo, se oli itse asiassa syyllinen tähän omaan kohtaloonsa.
Se oli liian itsenäinen.
Joo, ja se eli tämmöistä niin kuin high risk lifestyle, eli tämmöistä vaarallista elämää ja oli kaksoiselämää ja
joo.
Näin teille muillekin käy.
Jep. Joo, kyllä mä sitä mieltä, että sun pitäisi kirjoittaa gradu tästä, että millaista kieltä käytetään uutisoinnissa. Joo, jos sä et kirjoita, niin mä voin varastaa se ja kirjoittaa.
Joo, saa nähdä sen, kun mä ikinä gradua kirjoittu.
Joo, munkin gradu tulee varmaan taas olemaan jotain meikkimainoksia tai jotain muuta erittäin akateemista.
No hei, mulla oli fanfictionia mun kandissa jotain. Mutta joo, tuo oli tämmöinen aika pikainen juttu.
Joo, no mut mennäks mun tapaukseen?
Joo.
Mä haluaisin tässä jaksossa puhua J.C. Lee Dugardin kidnappauksesta. Mä en tiedä, tunnistatko tästä nimestä ja tätä?
En ainakaan heti.
Okei, joo. Mutta siis tämä tapaus paljastui vuonna 2009 ja järkytti silloin Yhdysvaltoja ja no koko maailmaa varmasti. Mutta oikeasti kaikki oli alkanut jo paljon aiemmin, koska J.C. on tosiaan nainen, joka kidnappattiin, kun se oli 11-vuotias ja jota pidettiin vankina yhteensä 18 vuotta. J.C. syntyi toukokuussa 1980. Se ei koskaan tuntunut biologista isäänsä, mutta kun J.C. oli nuori, sen äiti meni uudelleen naimisiin. Ja J.C., sen äiti, isäpuoli ja J.C.'n siskopuoli, joka oli J.C. 10 vuotta nuorempi, muuttivat pienen kaupunkiin Lake Tahoelle Kaliforniaan. Yksi syystä, miksi ne muutti tänne pienen kaupunkiin, oli se, että ne uskoisivat olevan turvallisempi yhteisö kasvattaa lapset verrattuna niiden edelliseen kotipaikkaan Los Angelesissa.
Ai ei.
Mikä on tosi ikävää, kun mietitään, että mitä tässä sitten käy.
Mm.
Nimittäin heinäkuun 10. päivä vuonna 1991 J.C. oli kävelemässä kohti koulubussin pysäkkiä, kun tuntematon auto hidasti sen kohdalla. J.C. luuli, että autossa istuva mies aikoi kysyä siltä ajo-ohjeita jonnekin, mutta mies ojentautuikin ulos autosta ja lamaannutti J.C.'n sähkötainuttimella. J.C. yritti paeta tilanteesta, mutta lamautuneena onnistui vain ryömimään muutamia metrejä. Mies nousi autosta ja nosti J.C.'n auton kyytiin. J.C.'n isäpuoli oli pihatöissä niiden talon ulkopuolella ja näki tämän tilanteen.
Siis nyt mä muistan tämän keissin, mä oon kattonut tästä dokkarin.
Joo. Se näki tämän tilanteen ja yritti seurata autoa pyörällä, mutta sitten kun se tajusi, että ei se onnistu pyörällä pysymään auton perässä, niin se meni lähimmän naapurin taloon ja soitti hätänumeroon. Myös muutama J.C.'n koulukaveri, jotka oli odottamassa bussia, todisti tämän kidnappauksen, eli silminnäkijöitä oli paljon.
Niin, ja meni kuin se oma isäpuoli, se on niin kuin nähnyt.
Joo, ja sitten tässä on myös se ikävä yksityiskohta, että J.C. hän aina luuli, että se isäpuoli ei pitänyt J.C.'stä. Siis siellä, silloin kun se oli kidnappattuna, niin se sitten eli siinä uskossa, että no, ehkä se mun isäpuoli ei edes halua mua takas. Mutta sitten kun katsoin niitä haastatteluja, niin kyllä se isäpuoli oikeasti niin rakasti J.C.'tä tosi paljon.
Mm.
Auton takapenkille viltin alle pilotettu J.C. muistaa menettäneensä tajuntansa joksikin aikaa tässä automatkan aikana, mutta kuulensa selkeästi kaksi ääntä, miehen ja naisen äänet. Nämä mies ja nainen, joiden äänet J.C. kuuli, oli Philip Garrido ja sen vaimo Nancy. Philip Garrido syntyi Pittsburghissa, Kaliforniassa vuonna 1951 ja oli nuorempana kuulemma herttäinen lapsi, kunnes arvaa mitä, ollessaan 17-vuotias oli moottoripyörä onnettomuudessa, jossa kärsi vakavan päävamman. Tämä tapahtui liian usein.
Aina.
Perheessä nyt kuvaili, että tämän onnettomuuden jälkeen Garridon persoonallisuus muuttui. Siitä tuli helposti ärtyvä, se otti helposti suuria riskejä ja se alkoi käyttää suuria määriä LSDtä tosi usein, mikä ei ole miten sä haluaisit käyttää LSDtä. Se alkoi myös puhua paljon raamatusta sekä kertoi ystävilleen, että sen pään sisällä oli musta laatikko täynnä ajatuksia. Ja ilmeisesti yksi näistä ajatuksista oli se, että se halusi siepata itselleen teinitytön seksiorjaksi. Kun Garrido oli 21-vuotias, niin sitä syytettiin 14-vuotiaan tytön seksuaalista ahdistelusta, mutta sitten tuomio jäi saamatta, kun se tyttö ei halunnutkaan todistaa oikeudessa, koska sillä oli poliisi vihjannut, että jos sä meet oikeuden kanssa, niin sitten sut tuomitaan niin kuin siellä helpoksi ja huoraksi. 14-vuotias tyttö.
Mikä on helvetti näitä poliiseja vaivaa tuossa mun keisissä oikeasti?
Sitten vuonna 1976 Garrido kidnappasi 25-vuotiaan Catherine Galavein ja piti sitä vankina 5 tuntia. Se jäi kiinni tästä nopeasti ja sai 50 vuoden vankituomion. Sitten vankituomion aikana Garrido tapasi tämän tulevan rikoskumppaninsa Nancy Pocanegran, Nancy oli ujo, hiljainen, entinen Jehovan todistaja, joka oli vankilassa vierailemassa toisen vankin luona, mutta sitten jotenkin Carrido hurmasi se ihan täysin. Ja ne meni sitten naimisiin siellä vankilassa.
Aina nämä löytää näitä.
Joo, ja tämä ei ollut edes Carrido eka vaimo, sillä oli silloin kouluvuosien jälkeenkin yksi.
Just.
Kun Carrido oli kärsinyt tuomiostaan 10 vuotta, niin se pääsi ehdonalaiseen syistä, joita kukaan ei nyt jälkeenpäin oikein ymmärrä täysin. Mutta ilmeisesti se, että koska sen rikokset oli aina niin kuin liitetty siihen sen krooniseen huumeiden käyttöön, niin sitten kun, jos ne oli silleen, että no jos sä pysyt erossa huumeista, niin sitten sä voit mennä ehdonalaiseen. Että siihen ehdonalaisen ehtoihin kuului säännölliset vierailut ehdonalaisvalvojalta ja pysyminen kaukana huumausaineista. Ja kun Carrido vapautui, niin yksi sen ensimmäisiä tekoja oli mennä kasinolle, missä toisen uhri Catherine työskenteli ja käydä uhkailemassa sitä. Mutta sitten vaikka Catherine otti yhteyttä poliisiin, niin Carrido ei vangittu uudelleen. Taas en ymmärrä miksei. Kun Philip ja Nancy Carrido kidnappasi Jaycein silloin heinäkuun 10. päivä, niin niiden perässä oli välittömästi kaikki alueen poliisit. Sitä autoa etsittiin jopa helikopterilla. FBIin oltiin tosi nopeasti yhteydessä, mutta sitten jotenkin ne onnistui välttämään kiinni jäämisen ja ajoi talolleen semmoisella aika syrjäisellä alueella Contra Costassa. Carrido oli rakentanut asunnon takapihalle äänieristetun vajan, minne se saattoi Jaycein ja lukitsi tämän käsirautoihin. Ja sitten jo silloin ensimmäisten iltojen aikana niin Carrido aloitti lukuiset raiskaukset ja muun kaltoinkohtelun. Silloin vankeusaikana, niin ensimmäisen parin viikon aikana Jaycein ei poistunut siitä vajasta lainkaan ja oli oikeastaan koko ajan niin kuin käsiraudoissa. Ja sitten Carrido kävi sen luona kylässä, tuoden sille pirtelöitä ja kertoen hauskoja tarinoita sekä imitoiden erilaisia aksentteja yrittäen piristää Jaycein.
Se on kidnappannut tämän tyttöön, niin se miettii, millä mä piristän tätä mun vankia.
Joo.
Okei.
Ja sitten ne myös heitti pois kaikki muut Jaycein vaatteet, paitsi se sai pitää semmoisen sormuksen, missä oli perhosen kuva, mitä se sitten säilytti niinku semmoisena muistona siitä perheestään ja entisestä elämästään koko tämän vankeuden ajan. Ja sillä aikaa Jaycein etsinnät ympäri Kaliforniaa sekä Nevada-osavaltiota oli käynnissä. Että siitä leviteltiin niinku kadonnut postereita ja kaikkea. Sitä etsittiin ihan joka paikassa, koska 11-vuotias tyttö, joka tolleen selkeästi kidnapataan, niin se saa kyllä tosi paljon huomiota myös.
Mm.
Sitten America's Most Wanted teki niiden ensimmäisen jakson Jaycein liittyen vain pari päivää katoamisen jälkeen. Mutta se sarjan tuottaja on myöhemmin todennut, että se uskoi Jaycein luultavasti olla jo kuollut, kun ne kuvasi sitä jaksoa. Sen katoamisesta oli jo yli 72 tuntia, ja alaikäisten katoamisessa niin ne ekat 72 tuntia on ne tärkeimmät. Et sen jälkeen se prosentti siitä, että mitkä löytyy, tai ketkä löytyy hengissä, niin tippuu aika paljon. Mä en tiedä, kuinka paljon yksityiskohtia tästä Jaycein vankeusajasta tarvitsee kertoa. Että varmaan osaa kaikki kuvitella, että millaista helvettiä se oli. Että Jaycein oli nyt se Carridon täydellinen seksioreja, josta se oli haaveillut aiemmin. Ja välillä se pakotettiin pysymään hereillä useita vuorokausia putkeen, kun Carrido itse pysyi hereillä amfetamiinin tai jonkun muun päihteen avulla. Ja sitten välillä taas Carrido itki ja pyysi Jayceiltä vuolaasti anteeksi tekojaan, mikä on kans silleen... No en mä tiedä, mitä sitä voi sanoa, että se on välillä silleen erittäin julma, ja välillä on silleen, mä teen tämän, koska mä välitän susta, ja tämä on parempi meille kaikille, mä olen tosi pahoillani.
Niin, sä nyt oot vaan mun vanki täällä hökkelissä, mutta sori.
Sitten 7 kuukauden vankeuden jälkeen Jaycein ja Nancy tapasi ensimmäisen kerran. Ja Nancykin pyyteli anteeksi tilannetta. Ja Jaycein on myöhemmin sanonut, että tämä oli tosi toimivaa manipulaatiota Nancy osalta. Mm-hmm. Se käyttäytyi välillä huolehtivaisesti ja äitimäisesti. Ja Jaycein tykkäsi olla sen seurassa. Mutta sitten esimerkiksi kun Carrido yhdessä vaiheessa joutui kuukaudeksi palaamaan vankilaan, kun se epäonnistui huumetestissä, niin Nancystä tuli julma ja etäinen. Ja se tavallaan otti niinku sen miehensä roolin Jaycein vangitsijana. Pikkuhiljaa Jaycille annettiin enemmän vapauksia, että sen annettiin olla ilman käsirautoja ja välillä myös liikkua pihalla. Ja yksi näistä Carridojen naapureista muistaa tavanneensa Jaycein aidan läpi ollessa itse lapsi. Jaycein oli esitellyt itse omalla etunimellään, mutta sitten se oli kertonut, että se vaan asuu siellä Carridojen kanssa eikä maininnut mitään vankeudesta. Että on sitten myöhemmin vasta tajunnut, että aina lapsena tapasin tämän Jaycein. Se ei sillä hetkellä yhtään tiennyt.
Tähän se lapsenakaan, miten sä voit tajuta tommosen?
Niin. Noin 2,5 vuotta kidnappauksen jälkeen 13-vuotias Jaycein oli raskaana. Sen ei annettu nähdä lääkäriä tai mennä sairaalaan, vaan se synnytti lapsensa siellä Carridojen vajassa. Sitten 3 vuotta myöhemmin, vuonna 1997, Jaycein synnytti toisen tyttärensä samalla tavalla. Jaycein käskettiin opettaa lapsille, että se oli niiden sisko ja Nancy oli niiden kaikkien äiti. Ja tämä on sitten sama tarina, mitä se Jaycein ja sen tyttäret toisti koko sen vankeuden ajan, silloinkin kun ne myöhemmin saa tavata ulkopuolisia ihmisiä. Koska ne tosiaan alkoi pikkuhiljaa tavata muitakin ihmisiä. Et vuosien kuluessa ja Jaycein kasvaessa, niin Carridot alkoi olla varmoja, että ei kukaan enää tunnistaisi sitä. Varsinkaan kun ne värjässä leikkasi Jaycein pitkät vaaleat hiukset. Ne myös uskoi, että Jaycein niinku oli jo niin...
Aivan pesty.
Niin, ja niinku sille luovuttanut sen suhteen, että se ei enää kertoisi kellekään, kuka se oikeasti on. mikä siis varmaan oli totta, että Chase itsekin kyllä myöntää, että se oli tosi sille adaptoitu siihen tilanteeseen, että se ei tuntenut mitään toivoa, että miten se voisi päästä pois sitä ilman, että se vaarantaa oman henkensä tai lastensa hengen.
Niin, että okei, että tämä on nyt tämä tilanne ja mun elämä on nyt tätä.
Niin.
Tosi masentavaa.
Nämä tosiaan meni sitten yhdessä perheenä rannalle ja ulos syömään ja semmoista. Carrido perusti firman, jossa Chase alkoi työskennellä kotoa käsin. Että sillä oli mahdollisuus käyttää puhelinta ja sähköpostia. Mutta sitten tosiaan se vuosien vankeus oli niinku vakuuttanut sen siitä, että ei ollut mitään mahdollisuutta muuttaa tilannetta.
Oliko se sitten sillä jo koittanut manipuloida tai vopesti sitä sanomalla, että joo, ei sun perhe halua sua takaisin? Ja...
No siis varmaan se onkin sopisi tähän kuvioon.
Niin.
Ja siis Chase sitten käytti sitä internettiä siihen, että se opetti niitä lapsia, niin koska eihän niitä annettu mennä kouluun. Mm. Niin sitten Chase opetti niitä niin hyvin kuin osasi, mutta se oli itsekin tosiaan ollut 11-vuotias, kun se kidnappattiin, että ei se ollut itsekään kerennyt hirveästi käydä koulua. Vuonna 2000 Carridon mielenterveys alkoi järkkyä vielä enemmän kuin ennen, tai ainakin sen käytöksestä tuli niin kuin näkyvämmin erikoista. Että se alkoi kertoa ihmisille pystymänsä lukemaan toisten ihmisen ajatuksia, ja alkoi nauhoittaa kummallisia uskonnollisia biisejä, ja yritti sitten lähettää niitä muun muassa Britney Spearsille. Carrido halusi myös perustaa oman kirkon ja alkoi kerätä rahoitusta sitä varten, mutta tästä huolimatta Carrido uusi ehdonalaisvalvoja päätti, että Carridon riski uusia rikoksiaan oli vähäinen ja sen valvontaa vähennettiin entisestään.
No tyyliin silleen, se tuli uskoon ja teki jotain uskonnollisia juttuja, joten se on varmaan ihan ok.
Joo, ja siis tämä Carrido piti myös blogia näistä sen ajatuksistaan, mikä on vieläkin olemassa. Ja se on hauska, jos sinne menee, niin sitten siinä uusimmassa postauksessa on silleen 200 000 kommentteja, jotka on kaikki vaan silleen pala helvetissä tai niinku silleen, kun sitten tämä paljastui tämä juttu. Mutta siis se oli vain just semmoista perususkonnollista höpinää, missä ei ollut mitään päätä tai häntää, kun mä kävin sitä lukemassa.
Joo.
Yksi surullinen yksityiskohta on se, kun vuonna 2003 Chase näki telkkarista ohjelmaa, jossa puhuttiin toisesta kadonneesta tytöstä, joka oli myöhemmin murhattu. Ja sitten ohjelman juontajat spekuloivat, että tämä sama murhaaja olisi voinut siepata Chaseen 12 vuotta aiemmin. Ja sitten oli siinä just laittamassa, että okei, tässä on tämä Chaseen äiti antamassa viestin. Mutta sitten Carrido käveli huoneeseen ja sanoi, että olisi parempi, ettei Chaseen katso tällaisia ohjelmia ja sammutti telkkarin. Se oli niin lähellä päästä näkemään, mitä sen äiti sanoisi. Se äiti olisi varmasti sanonut jotain, että jos Chaseen on vielä hengissä, niin totta kai hän tähän tulee takaisin jotain.
Niin. Ja että mikä sen Chasen reaktiosta olisi niin tuossa ollut, kun se näkee niin monen vuoden jälkeen.
Niin, mutta niin lähellä. Mutta no, nyt me päästään tähän vähän iloisempaan asioon, nimittäin vapautumiseen. Elokuussa 2009 Philip Carrido kirjoitti 4 sivun esseen siitä, miten oli parantanut oman skitsofreniansa uskonnon ja seksuaalisen itseilmaisun avulla ja vei sen San Franciscon FBI:n toimistolle. Tästä ei ole mitään järkeä tässä, mutta näin se sitten teki. Samana päivänä Carrido ja ne Chasen 2 tytärtä vierailevat Kalifornian yliopiston kampuksella, missä Carrido pyysi lupaa järjestää kampuksella infotapahtuma, jossa se kertoisi näistä sen ajatuksista ja keräisi rahaa kirkkoon varten. Carrido oli ottanut Chasen lapset mukaansa, koska uskoi, että se jäsen asia otettaisiin vakavasti, jos ne näkisi, että se on isä. Kampuksen työntekijät pani merkille, että Carridon käytös oli erikoista, no ei kai. Ja että mukana olleet tytöt oli erikoisen hiljaisia ja synkkiä ikäisekseen. Ne esimerkiksi ei luonut katsekontaktia kehenkään ja sitten se vanhempi tyttö oli ilmeisesti tuijottanut vaan kattoon koko se ajan, kun ne oli ollut siellä niin kuin muiden ihmisten seurassa. Mutta sitten nämä työntekijät kuitenkin kehotti Carridoa varaamaan ajan tapaamiselle seuraavalle päivälle, jotta ne voisi keskustella tästä sen infotapahtumasta. Kampuksella työskentelevä poliisi teki Carridosta taustatarkistuksen ja sai selville, että se oli tuomittu seksuaalirikollinen ja kidnappaaja ja päättikin sitten ilmoittaa tästä oudosta käytöksestä Carrido ehdonalaisvalvojalle. Seuraavana päivänä ehdonalaisvalvojat meni tsekkaamaan Carridon talon, mutta tällä reissulla ne ei löytänyt Chasea tai sen tyttöriä talosta, koska ne oli siellä vajaassa takapihalla ja nämä ei sitten tarkistanut niinku tarpeeksi tarkasti sitä paikkaa.
Miksei? Siis tämä on niin turhauttavaa.
Niin. Sitten Carrido kertoi, että ne lapset oli sen sukulaistyttöjä. Se vielä sanoi, että ne on sen veljen tyttöriä. Ja sitten nämä ehdonalaisvalvojat kyllä tiesi, että ei sillä veljellä ole tyttöriä. Mutta sitten ne oli vaan silleen okei. Okay. Mutta sitten Carrido sanoi, että ne vois kaikki tulla yhdessä vierailulle poliisiasemalle seuraavana päivänä, jos ehdonalaisvalvojat niin halus. Ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, niin seuraavana päivänä Nancy ja Philip Carrido, Chase ja Chasen tyttäret kaikki tuli sinne poliisiasemalle. Chase esiteltiin Alissana, joka oli niiden, eka se oli niiden sukulaistyttö, ja sitten se oli väkivaltaista miestään paossa oleva nainen, joka oli siellä vaan turvassa, ja niin kuin se tarina vähän vaihteli jo niin kuin sinne parin tunnin sisällä. Ja sitten poliisit erotti nämä tytöt Carridosta, niin siinä vaiheessa Chase kertoi, että joo, ne nuoremmat tytöt on oikeasti mun lapsia, eikä Nancyn. Mutta Chase ei kuitenkaan kertonut mitään kidnappauksesta tai oikeasta identiteetistään, ja käyttäytyi jopa vihamielisesti, kun poliisit yritti kysellä tästä asiasta. Ja sitten se se vähän niin kuin halusi suojella Filippiä, mutta oikeasti varmasti siis halusi suojella itsensä ja niitä tyttäriään.
Niinpä.
Että se myöhemmin sanoi, että se pelkästään että tyttär vietäisi siltä pois, jos tajuaisi, niin kuin, mikä se totuus on.
Mikä se on ollut ihan aiheinen pelä kyllä, jos, kun, niin. jos se koko systeemi kun se purkautuu. Niin.
Ja Jaycee suostui kertomaan totuuden identiteetistä vastaan, kun Carrie oli myöntänyt poliiseille, että oli kidnappannut tämän. Ja kun Jaycee lopulta kertoi olevansa 18 vuotta aiemmin kadonnut Jaycee Lee Dugard, niin molemmat Carriedot pidätettiin välittömästi ja sitten poliisit soitti Jayceen äidille. Ja siis se puhelu oli mennyt sille, että Jayceen äiti oli just kertomassa, että tämä ei ole mitenkään hauska pila, että mua ei naurata. Ja sitten Jaycee oli tullut siihen linjalle ja sanonut, että moi äiti.
Mä voin vaan niinku, tai siis en voi, mutta niinku voi vaan kuvitella oikeasti sen puhelun.
Joo, ihan hullu. Mutta siis se perheen jälleennäkeminen meni tosi hyvin, mikä niin kuin aina ei välttämättä ole se, mitä näissä tilanteissa tapahtuu.
Mm.
Että 18 vuotta on erittäin pitkä aika. Ja sitten tämä sen äiti ja isäpuolikin oli eronnut siinä vaiheessa. Ja sitten Jayceen sisko oli ollut vasta 1-vuotias, kun se oli hävinnyt. Niin periaatteessakin on oikeasti vain niin täysin tuntematon ihminen.
Niin.
Mutta sitten se ilmeisesti meni tosi hyvin. Ja Jaycee sai pitää molempien tytärtensä huoltajuuden. Ja kaikkien raporttien mukaan ne lapset oli niin terveitä ja älykkäitä kuin mahdollista tässä tilanteessa. Että se on usein ollut semmoinen esimerkki sitä, että on toivoa semmoisille, jotka on pitkän aikaa eristyksissä tai just tällä kidnappattuna. Että ne oli ihan niistä kuvaltioista, että ne oli välkkyjä tyttöjä, joilla on varmasti valoisa tulevaisuus edessä.
Joo.
Mutta sitten oikeudenkäynneissä tuli ilmi tämä, mistä me äsken vähän jo puhuttiin, että näiden vankeusvuosien aikana oli ollut monta tilaisuutta pelastaa Jaycee. Ja siellä oli ollut vähän nyt ehdonalaisvalvojien niin niiden systeemissä vähän ongelmia. Ja osa näistä on vähän tällaista jälkiviisastelua, mutta kuitenkin esimerkiksi vuonna 1992, vain vuosi Jayceen katoamisen jälkeen, mies soitti Contra Costan seriffilaitokselle ja kertoi, että se oli nähnyt Jayceen bensa-asemalla tuijottamassa seinällä olevaa omaa katoamisilmoitustaan. Ja sitten mies osasi myös kuvailla auton, jossa näki Jayceen poistuvan. Kun poliisi saapui bensa-asemalla, niin Jayceeta tai autoa ei enää ollut siellä. Ja sitten koska tämä poliisille soittanut mies ei ollut esitellyt itseään puhelussa, niin poliisi vaan jätti tämän vihjeen tutkimisen siihen.
Ei tämä varmaan ollut mitään.
Vähän samaan tyyliin vuonna 2006 naapuri soitti poliisille ja kertoi, että Carriedon talon takapihalla on telttoja, joissa asuu lapsia. Samassa puhelussa naapuri myös kuvaili Carriedoa vaaralliseksi ja epävakaaksi. Poliisi kävi paikalla, mutta vain jututti Carriedoa talon etupihalla, eikä käynyt edes katsomassa, että mikä se tilanne siellä takapihalla oli. Lisäksi ainakin yhteenotteisen Carriedon ehdolaisvalvoja oli tavannut sillä Carriedon asunnolla alaikäisen lapsen, josta ei ole mitään mainintaa Carriedon tiedoissa. Mutta uskoi Carriedon selityksen siitä, että tyttö oli sen veljen lapsi ja vain kylässä. Edelleen ne tiesi, että sen veljellä ei ole lapsia.
Miten ne voi, jos ne tietää, jos ne on silleen, okei, okay, että sä oot niinku ton veljen lapsi.
Niin,
niin
tai ihan outoa.
Just silleen, no okei, okay, ihan sama, että mulle ei maksa tarpeeksi, että mä rupean niinku selvittää
tätä. Niin, kai se on silleen, että ne vertaa niitä tietoja ja sitten ne ei täsmää, mutta ne vaan jättää sen silti siihen. Ehkä ne uskoo, että jos siellä tiedossa se on vaikka joku virhe tai niin. jotain. Lisäksi ihan jo se, että tämä Jaycee katosi samalta alueelta, missä Carrie oli aiemmin kidnappannut sen Catherine Calavein, oli vähän outo asia jäädä huomaamatta. Mutta sitten mä en tiedä, kuinka paljon sillä alueella sitten on kidnappajia tai seksuaalirikollisia, että ne ei sitten voinut käydä tsekkaamassa jokaisen taloa.
Nein.
Vaikka siis toki tämä myös, että jos ne olisi käynyt, niin olisiko ne silloinkin vain jättänyt sen takapihan vajaan tutkimatta. Jaycee ja sen tyttäret ei osallistunut näihin oikeudenkäynteihin, mutta Jayceen äiti oli paikalla kuulemassa tuomion. Ja sitten vähän kummallisessa käänteessä myös, että Jayceen biologinen isä siinä vaiheessa ilmestyi sinne oikeudenkäyntiin ja sanoi, että haluaa olla Jayceen tukena. Mutta se ei ollut niin kuin Jayceen katoamisen aikana tai vankeusaikana niin ollut mitenkään aktiivinen tässä etsinnässä.
Toi ei vähän, joo mä muistan ton ja mä mietin ja silloin mä katsoin sitä dokkaria, että tää on vähän outoa.
Niin, että sitten kun siitä tulee iso uutisjuttu, niin sitten se onkin
niin,
sille aina.
Että edes silloin, kun se kuulee, että se on kidnappattu, niin se, niin. se ei tee mitään.
Sitten vasta kun mun 29-vuotias tytär on nyt julkis, niin nyt mä palaan sen elämään.
Niin.
Mutta Jaycee itsehän ei halunnut olla missään tekemisissä biologisen isänsä kanssa. Että ei se saanut sitä julkisuutta, jos se sitä halusi.
Mm.
Ja lopulta Philip Carrido tuomittiin 439 vuodeksi vankeuteen kidnappauksesta ja raiskauksesta. Ja Nancy Carrido tuomittiin puolestaan elinkautiseen vankeusrangaistukseen, mutta Nancy saattaa päästä ehdonalaiseen joskus. Tai sillä on niin kuin mahdollisuus hakea siihen. Philip itse kommentoi rikoksia vain sanomalla, loppujen lopuksi tämä on sydäntä lämmittävä tarina. Ja sitten se kovasti kyseli sen esseen perään, minkä se oli jättänyt sinne FBI-toimistolle. Mutta sitten ilmeisesti sitä ei löytynyt, tai ainakaan silloin kun se oli siellä oikeussalisesta kyselemässä, niin silloin sitä ei ollut kellään hallussa. Philip ja Nancy nyt 68V ja 63V istuu tuomioita eri vankiloissa. Philip on pidetty koko vankeudessa ajan erityisessä suojeluosastossa, itse asiassa samassa, missä Charles Manson oli kuolemansa asti. koska no, tämä Philip Caridotuskin on mikään vankilan suosituin vanki näiden tekojen sen jälkeen.
Ei, se on siellä hirveän pitkään kestänyt, säilynyt siellä hengissä.
Jep. Lisäksi Carrido on vieläkin mahdollinen epäilty toisessa katoamistapauksessa, jossa Mikaela Garrett katosi vuonna 1988 alle 100 kilometrin päässä Carridon kotitalosta. Ja sitten silminnäkijä kuvaus sieppaajasta sopisi tähän Carridoon. Tosin ainakin yhdessä tuoreimmassa artikkelissa sanottiin, että Carrido ei enää olisi epäilty tässä keississä. Niin en mä sit tiedä. Ja toki vieläkö ne meinas laittaa sille pari sataa vuotta lisää vankeutta, mikä tässä sitten olisi silloin niin. 400 vuotta.
Niin, että sen kidnappatun perhe sitten tietysti saisi.
Niin, saisi niinku vähän rauhaa siitä.
Niin, mutta jopa tuohon, mitä niin. Siihen voi enää tehdä sen sijaan rangaistukseen.
Vapautumisen jälkeen Jaycee on tehnyt paljon työtä kidnappattujen lasten puolesta sekä käynyt puhumassa tapahtumissa. Se on myös haastanut Yhdysvaltojen hallinnon oikeuteen pari otteeseen sen takia, miten huolimattomasti ne ehdolaisvalvojat valvoi Carridoa. Että se sai rahallisen korvauksen yhdessä niistä, mutta se enemmänkin haluaisi niinku muuttaa sitä systeemiä, niin. Eikä vaan lypsää rahaa itselleen.
Tuossa vaiheessa ei varmaan rahalliset korvaukset enää hirveästi tunnu niin. Missään.
Ja sitten tosiaan Jaycee itse inhoaa termiä Tukholmasyndrooma. Että Jaycee näkee, että se vaan adaptoitui selviämään olosuhteistaan niin kuin parhaiten pystyi. Mutta se, että siitä uutisoidaan ja kirjoitetaan niin kuin se olisi rakastunut tähän sieppaajansa tai kehittynyt kiintymyssuhteen, niin se on Jaycee mielestä loukkaavaa. Ja siis tämä Jaycee tapaus on ainakin mulle henkilökohtaisesti ollut sellainen, että se muistuttaa siitä, että on mahdollista tälläkin hetkellä jossakin joku on vankina tämmöisessä samassa tilanteessa. Että tosi usein kuulee näitä katoamisjuttuja ja sitä, jos sitä ei ikinä löydy, niin on vaan silleen, no se on kuollut. Mutta tämäkin oli 18 vuotta vankina.
Jep. Olihan se, mä en kyllä muista sen nimeä, mutta mä muistan silloin, kun se selvisi ja se pääsi pakennamaan tyttöä, joka oli ollut monta vuotta kidnappattuna vankina ihan sen vanhempien kotitalon lähellä.
Että kyllä näitä on. Sitten tosiaan tämä Jaycee tapaus on myös yksi niistä harvoista keisseistä, jossa Jaycee oli tehty kuvamanipulaatio, jossa yritettiin kuvata, miltä se näyttäisi, kun se oli joku 29-vuotias. Ja niin kuin siis usein tehdään, kun lapsi on täysi vuosikausia. Ja Jaycee tapauksessa rakennettu kuva oli oikeasti tosi hyvä. Että siitä olisi, niin kuin sen olisi voinut tunnistaa sen kuvamanipulaation avulla. Että kaikkea sitä pystyy. Ja siis toki Jaycee oli 11-vuotias, kun se katosi. Ja silloin sen ikäisellä on ehkä ne pysyvät kasvunpiirteet jo vähän enemmän näkyvissä kuin jollain taaperolla. Mutta silti.
Mutta on tosiaan tätä mielestäni tosi mielenkiintoista, että pystyy niin silleen tarkasti. Niin.
Ja sitten mä kanssa mietin sitä ihmistä, joka sen kuva on rakentanut, koska se on sillä varmasti semmoinen duuni, missä harvoin saa sitten kiitosta, koska tosi useinhan se on, että niitä ei sitten löydy, jos ne on ollut kateissa melkein 20 vuotta. Mutta tässä se sai ja se oli tosi onnistunut se sen duuni.
Jep.
Jaycee on kirjoittanut kokemuksistaan kirjan A Stolen Life, joka muuten löytyy BookBeatista, jota uudet asiakkaat saa meidän koodilla huoropotrakokeilla ilmaiseksi. Mä en ole vielä kuunnellut sitä loppuun, koska se on monta tuntia pitkä ja tosi rankkaa kuunneltavaa, niin kuin arvata saattaa. Että se on kirjoitettu just niin kuin Jaycee muistaa kaiken. Ja usein sellaisen tyyliin, miten 11-vuotias kuvailisi paikkoja tapahtumia, koska se oli tosi pian tämän sen vapautumisen jälkeen. Mutta sitten Jaycee on just sanonut, että se haluukin kirjoittaa kaikista tosi tarkasti, että se haluaa, että ihmiset niin kuin tietää, mitä sille tapahtui.
Mm-hmm.
Eikä silleen kaunisteltu versioon.
Niin. Ja että miltä sieltä tuntui silloin 11-vuotiaana.
Niin ja just, että saa niinku omin sanoin kertoa siitä, eikä vaan semmoista, just kun se ei oikein tykkää sitä, miten sitä on kirjoitettu noita niin. Tukholmasyndrooma ja noita muita juttuja.
Käy järkeen.
Niin. Mutta siis mäkin mä usein käytän itse termi Tukholmasyndrooma, mutta ehkä mun pitäisi nyt harkita sen käyttöä uudelleen. Ehkä se on vähän, että se on mennyt pilalle se termi, kun sitä on käytetty niin silleen jopa romanttisessa mielessä, että se usein tulee just semmoisena niin kuin se joku kiintymyssuhde, vaikka se voisi just olla vaan, että adaptoituu selviämään tilanteessa, jossa harva ihminen selviäisi, tai missä ei osaa oikeasti kuvitella selviänsä ikinä.
Niin. Mikä se virallinen määritelmä sitten on, että mikä tavallaan kuuluu siihen? Tai?
Niin, no siis kai se, jos, musta se usein on niin kuin jonkinlainen kiintymyssuhde, että sitten sä alat jopa, että sun aivot alkaa niin kuin suojella jopa sitä sun sieppaa, ja mikä niin kuin
niin.
Jaycee sanoi, että se ei kuulemma ikinä, se oli kuulemma aina varma, että se oli aina niin kuin sille sieppaaja ja paha se Carrido. Ja siis se just ainut viesti, minkä se lähetti sitten sinne oikeudenkäynti äitilleen luettavaksi niille, niin oli, että sille Filipille, että mä innosin jokaista sekuntia, jonka mä olin sun vankina. Ja sitten Nancylle se oli vaan sille, että mulla ei ole mitään sanottavaa sulle. Koska se Nancy oli kans vähän, jotkut näkee sen Nancy myös uhrina, että se olisi ollut niin kuin myös tämän Filipin vaikutuksen alaisena. Mutta sitten sillä olisi ollut niin monta mahdollisuutta kertoa jollekin tai vapauttaa siis niin kuin Jaycee ja sitten se ei tehnyt sitä.
Jep.
Mutta joo, tämä on yksi näistä tapauksista, jotka miten ne on niin järkyttäviä, koska ne on niin outoja, että joku voi olla niin pitkään vankina ja sitten löytyä.
Niin ja nyt elää varmaan ihan niin kuin siis olosuhteisiin nähden normaalia elämää.
Joo, kyllä se ainakin vaikuttaa. Se just paljon tekee niinku työtä samanlaisten tilanteiden eteen ja puhuu paljon toivosta. Että kyllä se vaikuttaa ihan siltä, että pärjäilee. Ja niillä sen tyttärilläkin vaikuttaisi olevan ihan niin hyvä elämä kuin voi olla tämän jälkeen. Mutta jep, ei mulla oikein muuta tänne. Niin sitten on tosiaan se dokumentti, mikä oli Netflixissä, mutta en tiedä onko enää.
Joo, mä muistan, mä oon kattonut sen Netflixistä. Mä en muista sen nimeä edes.
Siis se on vaan joku Captive for 18 Years tai jotain semmoista, että ei se ole. Varmasti jos kirjoittaa vaan J.C. Lee Dugard hakuun, niin jos se vielä on Netflixissä, mutta mun mielestä se on jo poistunut, mikä on vähän ikävää. Mutta jep, eiköhän jakso ollut ehkä tässä.
Tämä oli tässä.
Joo, meille voi laittaa sähköpostia huoropuutarha@gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Twitterissä tai Instagramissa. Mä oon @PauliinaKiero.
Ja mä oon @VGPekoni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @huoropuutarha. Kiitos, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.
Näitkö, mitä just tapahtui?
En. Olin selkäsuhun päin.
Sovin asuntoesittelyn huomiseksi.
Oho, oho.
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.